Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry vám dnes priblížime prístup k riešeniu slovenskej otázky v pontifikáte pápežov Leva 13. a Pia 10.
Predtým vás však pozývame počúvať spravodajskú mozaiku zo života cirkvi. Pohodu pri rádiach vám prajú
Dana Jacečková
a Leopold Slaninka. Assisi. Choď, František, a naprav moju Európu. Tak znie motto Európskeho františkánskeho stretnutia, ktoré sa dnes začalo v Assisi. Pripravili ho pátri minoriti pre mládež vo veku od 18 do 30 rokov a jeho cieľom je pripomenúť františkánske korene starého kontinentu a príspevok františkánskej charizmy pre evangelizáciu Európy a obnovu cirkvi.
Stretnutie chce z aspektov františkánskej spirituality vyzdvihnúť najmä povzbudzovanie ľudskej hodnoty v tých najbiednejších a novú spiritualitu, v ktorej centre stojí Kristovo evanjelium, človek a spoločenstvo. Účastníci stretnutia navštevujú miesta spojené s Františkovým pôsobením, rozprávajú sa so svedkami jeho spirituality a rozvíjajú kultúrnu diskusiu. Centrálne témy stretnutia sú zamerané na počiatok, obrátenie, svetosť a svätú Kláru.
USA. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone prevezme dnes večer v Nashville v štáte Tennessee cenu Gaudium et Spes. Udelia mu ju v rámci otváracieho večera výročného kongresu Rádu Kolumbových rytierov. Cenu v minulosti dostala napríklad matka Terézia alebo zakladateľ archy Jean Vanier. Meno nesie podľa pastoračnej konštitúcie druhého Vatikánskeho koncilu o cirkvi v modernom svete a vyjadruje uznanie ľuďom, ktorí významne poslúžili cirkvi a ľudstvu v Kristovom duchu. V rámci otváracej slávnosti zaznie aj posolstvo pápeža Benedikta XVI. A zajtra sa zúčastneným prihovorí kardinál Tarcisio Bertone.
Francúzsko. Pastier oduševnený hľadaním Boha a oddaný ohlasovaniu evanjelia svetu, veľká postava cirkvi vo Francúzsku. Tak charakterizoval zosnulého kardinála Jeana Marie Lustigera v kondolenčnom telegrame pápež Benedikt XVI. Zdôraznil v ňom nasadenie kardinála so židovským pôvodom v úsilí za bratskejšie vzťahy medzi kresťanmi a židmi. Vyzdvihol tiež jeho osobitnú pozornosť venovanú mladým a obnove formácie kňazov i laikov. Benedikt XVI. Sa s parížským kardinálom, ktorý zomrel túto nedeľu, naposledy osobne stretol 10. februára v rámci audiencie Francúzskej akadémie politických a morálnych vied. Smútok nad skonom významného kardinála vyjadril aj francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. V komunike zaslanom zo Spojených štátov, kde dovolenkuje, nazval Jeana Marie Lustigera veľkou postavou duchovného, morálneho, intelektuálneho a prirodzene náboženského života vo Francúzsku. Kardinál Achille Silvestrini pre Vatikánsky rozhlas uviedol:
Tento muž je v skutku veľkým svedkom viery uplynulého storočia, nie len preto, lebo pochádzal zo židovskej tradície, ktorá ho neskôr priviedla ku Kristovi, ale predovšetkým preto, lebo vo Francúzsku bol osobou obrovského významu. Počúvali ho, rešpektovali, obdivovali. Veľmi sa angažoval v židovsko-kresťanskom dialógu, hoci nevždy nachádzal porozumenie, lebo zo strany Židov bolo iba ťažko prijímané, že bol kedysi Židom a potom hovoril z pozície katolíckeho kardinála. Verím však, že mnohí Židia dnes na neho spomínajú s obdivom a s úctou.
Uganda. Dramatická situácia detských vojakov nemôže byť pokladaná za vyriešenú iba vďaka tomu, že nepriateľské útoky v krajine ustali, keďže ešte do včerajška boli tieto deti zapojené do bojov, povedal pri pastoračnej návšteve v Ugande kardinál Renato Raffaele Martino, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Kardinál apeluje na medzinárodné spoločenstvo, upozorňujúc na túto situáciu, ktorá zostáva otvorenou záležitosťou v mnohých štátoch, kde uplatňovanie dohôd zlyháva v zaručení spoločenskej reintegrácie bývalých bojovníkov.
Mládež so zbraňami v rukách je podľa kardinála Martina proti prirodzenosti, rovnako ako to, že tak veľa mladých ľudí po nevýslovnom utrpení v radoch bojovníkov končí na uliciach a sú nútení k žobraniu alebo dokonca k prostitúcii.
Očami viery, vedy a kultúry.
Svätá stolica a slovenská otázka v pontifikáte Leva 13. a 50. Tak znie názov dizertačnej práce cirkevného historika doktora Ľuboslava Hromiaka, ktorú nedávno obhájil na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Táto téma zaujala aj nás a tak sme si autora jej spracovania pozvali k mikrofónu. Začali sme náš rozhovor otázkou o tom, akú úlohu zohrala katolícka cirkev v procese národného obrodenia u Slovákov.
Tu by som povedal, že zohrala túto úlohu mimoriadne dôležitú. Obyčajne v slovenskej historiografii sa spomína katolická cirkev ako nejaký komplic uhorských vlád alebo kráľov, ako keby katolická cirkev urobila veľmi málo pre Slovákov. Ale aj na základe tejto práce dal som si záležať urobiť riaden výskum, na základe ktorého som zistil, a to pokladám aj za takú česť, že to môžem povedať, že katolícka cirkev zohrala v dejinách Slovákov mimoriadne dôležitú úlohu. Samotné rozhodnutie ísť vlastnou cestou nebolo výsledkom luteránov, evanjelikov, ktorým sa pripisuje tá hlavná tiaž slovenského národného obrodenia, ale katolícka cirkev. Vieme, že evanjelici boli veľmi náchylní pre jednotu s Čechmi. Oni boli zastancami československej idei, ktorá potom neskôr ešte aj pretrvávala aj v iných politikoch, ktorí pochádzali z evanjelického prostredia. Už aj preto, že evanjelická cirkev používala biblickú češtinu, ktorá bola veľmi blízka aj slovenčine a v tom nachádzali nejaký spoločný bod, preto aby Slováci mali ísť spolu s Čechmi, kdežto katolícka cirkev na dištanciu aj z oblasti náboženskej rozhodla sa ísť vlastnou cestou. A tu vidíme, že počnúc katolickými kňazmi, prvými správami, ktoré hovoria o cyrilometodskej tradícii, Trnavská univerzita, kde jezuiti veľmi výrazným spôsobom poukazovali na staré dejiny Veľkej Moravy, čím chceli vzbudiť národné povedomie. Potom samotný Bernolák a ďalší katolickí kňazi aj v 19. storočí ako Medvecký, Kmeď, Hlinka. Naozaj tu vidíme, že katolickí kňazi boli tí, ktorí bojovali za práva Slovákov a oni stáli v prvej línii. Boli to jediní ľudia, ktorí boli odvážni povedať priamo pravdu a vykresliť situáciu, v ktorej sa Slováci nachádzali. Veľmi zaujímavé sa nám podarilo zistiť aj to, že aj samotný Andrej Kmeď mal istý vplyv na viedenského nuncia Serafína van Hutteliho, ktorý bol za rozšírenie úcty k svätému Cyrilovi a Metodovi a ktorý sám podporoval zjednotenie Slovanov. Dokonca Serafín van Hutteli bol informovaný o celej tej situácii, podával konkrétnu správu, ako vznikala maďarizácia, na základe akých príčin. Zvýrazňovali tam práve ten rozmer uhorských predstaviteľov, ktorí neboli katolícki väčšinou, ale kalvínsky a ktorí mali predstavu, že oni sú poslaní k tomu priviesť a zjednotiť Uhorsko na báze jediného národa.
Na začiatku sme už povedali, že váš doktorát je na tému Svätá stolica a slovenská otázka v pontifikáte Leva 13. a 50. Poďme sa teda pozrieť na to, čo konkrétne urobil Lev 13. pre Slovákov a naopak, čo on pre nich, teda pre nás, znamenal v tom čase.
V prvom rade si treba uvedomiť, že celková politická situácia v Predlitavsku a za Litavsku bola veľmi komplikovaná. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 dochádza k veľmi silnému liberálnemu hnutiu, ktorý sa snažil vytvoriť tzv. Laický štát. Úmyslom bolo to, aby sa na základe laickej bázy zjednotila celková administratíva, správa krajiny aj po jazykovej stránke a katolická cirkev sa stala pre nich prekážkou. Preto sa vydávali rôzne zákony, hlavne v 80. rokoch 19. storočia uhorská vláda vytvorila u nás takú sériu zákonov, ktoré išli proti katolíckej cirkvi. Najprv išli proti katolíckému školstvu a potom neskôr to prepuklo v tzv. Kultúrny boj, ktorý sa odohrával v prvom rade v rokoch 1890 až 95. Bolo to veľmi vyhrotené obdobie, kedy až samotný nuncius Aliardi, pretože sa vyjadril veľmi otvorene pre politiku Uhorska, ktorá bola veľmi laická a veľmi nepriateľská voči cirkvi, Pre tento dôvod si ministerský predseda vlády Dežo Banfi vyžiadal vytiahnuť kartu rímskej otázky, aby Aliardi ho poslali preč. Dokonca vznikol z toho veľký škandál, pretože na to, aby to dosiahli, tak najprv Banfi si vyžiadal od cisára Františka Jozefa, aby stiahol svojho veľvyslanca pri Svätej stolici. Vieme, že Svätá stolica v tom období prežívala veľmi ťažké obdobie, kedy pápeži sa pokladali za väzňov Vatikánu a málo ktoré mocnosti mali svojho reprezentanta priamo vo Svätej stolici, preto aj samotný pápež Leo XIII. Na túto situáciu reagoval veľmi ostro. Ako je to možné, že posledná katolická mocnosť stiahne z Ríma od Svätej stolice svojho reprezentanta? Čiže bola to veľmi dôležitá a ťažká situácia. A teda aj Leo XIII. Mohol si dovoliť riešiť dané veci len prostredníctvom rozhodnutí jednotlivých kongregácií. V tomto pontifikáte veľmi zaujímavo vystupuje dekret a rozhodnutie z roku 1896, z 30. mája, kde 9. článok hovorí o tom, že sa prísne zakazuje, aby si kňazi slúžili nejakými národnostnými vecami pri kázaní a pri ohlasovaní Božieho slova, a vyslovene sa zakázovalo, aby sa vyučovalo v maďarčine, ale aby sa vyučovalo v reči, ktorou ľud môže rozumieť. Čiže toto boli rozhodnutie, ktoré neustále posielala Svätá stolica navonok. Leo XIII. Urobil mimoriadne veľký krok a veľmi jasný krok v roku 1880, keď vydal 30. augusta encykliku Grande Munus, ktorou povýšil Svätého Cyrila a Metoda ako sviatok Svätého Cyrila a Metoda pre celú cirkev. A vieme, čo znamená svätý Cyril a Metoda, dedičstvo svätého Cyrila a Metoda pre náš národ, čiže to bolo také veľké pohľadenie pre Slovanov. O to viac, že táto samotná encyklika bola vydaná pri 1000. výročí od vydania apoštolského listu Jana VIII. Industrie Tue, kedy bola založená cirkevná provincia vo Veľkej Morave a tým pádom vznikla aj najstaršia diecéza na území Slovenska, a to je Nitrianska diecéza. Potom ešte jeden veľmi dôležitý fakt zo strany Svätej stolice vidíme aj v tom, že v roku 1897 poslal jednu veľmi zaujímavú reláciu učiteľ Eduard Krajňák, ktorý vyučoval na líceu v Bratislave, pochádzal zo Spišského Hrušova. A ten informoval Svätú stolicu o situácii, o postavení Slovákov v Uhorsku, na čo Svätá stolica reagovala veľmi múdro, veľmi promptne, keď poslala delegáta, bol to slovinský kňaz kanonik Eugenio Lampe, ktorý navštívil katolických predstaviteľov aj evangelických, aby vedel, akej situácii sa nachádzajú Slováci. A toto tu je veľmi zaujímavý fakt, o ktorom sa nevedelo a ktorým sme objavili v archíve pre Afari Ecclesiastici Starodinae. Čiže nie je pravdou to, čo si mysleli mnohí historici, že Svätá stolica nepomáhala Slovákom v jej situácii a že samotná katolická cirkev podporovala maďarizáciu. Tu vidíme jasne, že treba rozlíšiť medzi Všeobecnou cirkvou a cirkvou v Uhorsku.
Súhlasíte s tým, že príchodom Pia X. na pápežský stolec došlo k zmene v národnej problematike v porovnaní s Levom XIII.?
Áno, môžeme povedať, že isté zmeny nastali v tom zmysle, že pápež Pius X. Nikdy predtým nepracoval v rímskej kúrii, pochádzal priamo z diecézy, čiže bol to pastoračný kňaz, a on si všímal skôr tú pastoračnú líniu. Čiže rozdiel medzi pápežom Levom XIII. A Piom X. je dosť veľký, pretože Leo XIII. Bol viac politicky zameraný, dokonca bol tým, ktorý podporoval zjednotenie Slovanov na základe, na báze katolíckej cirkvi. Pius X. do politických vecí nezasahoval a všímal si skôr ten pastoračný rozmer, ale nemožno povedať, že by došlo k nejakému veľkému zlomu, pretože v prípade, keď dochádzalo k nejakému porušeniu pastorácie alebo nejaké dôsledky neblahé pre spásu duší, pre pastoráciu, tak vtedy pápež Pius X. používal rozhodnutia Leva XIII. A kongregácií z jeho čias.
Milí poslucháči, slová cirkevného historika Ľuboslava Hromiaka v rubrike Očami viery, vedy a kultúry urobili bodku za dnešným vysielaním.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.